Bueno, moi bons días. Rematamos a reunión ordinaria do Consello de Asuntos de Galicia. Hoxe xa nun formato, nun plantexamento diferente o do xoves pasado, paso a darlles esta vez si cumprida conta dos acordos máis importantes que adoptamos no derradeiro Consello de Asuntos deste ano, 2023, e máis en previsión non haberá Consello a semana que ven, por lo tanto, con varios acordos, pensando, xa digo, que o último dano e que, ademais, ata a volta das festas non haberá outros consellos. Empezamos con un acordo a proposta da Vicepresidencia Segunda nas súas responsabilidades de vivenda. A vivenda, saben que unha das principais preocupacións da Xunta de Galicia, facilitarlle o acceso a un fogar a todas as persoas que teñen especiais dificultades para unha cuestión tan importante. O noso objetivo, xusto unha vez máis, é ampliar o parque actual de vivenda pública nun 50%, o parque público residencial, para chegar ás 5.600 vivendas no ano 2026. Un objetivo realizable, un objetivo complexo, e para chegar a esas cifras tan importantes, o que é necesario é ir tomando acordos como os que hoxe adoptou o Consello da Xunta de Galicia, que lle deu o visto e prace a licitar as obras de construción ou rehabilitación, depende, de 231 vivendas públicas en 7 concellos galegos. O investimento que hoxe acordamos é de 50 millóns de euros. Van ser todas, como as últimas promocións que está apoiando a Xunta de Galicia, destinadas a alugueiro social, que é o que está reclamando a maioría dos solicitantes inscritos en listas de espera, e despois deste acordo que tomamos hoxe, a previsión é que ao longo do ano 2024, dependendo do tipo de obra, comencen todas as obras, é dicir, durante o ano 2024 todas estas obras estarán en execución. En concreto, decía, son 231, 50 millóns de euros distribuídas do seguinte xeito: 127 pisos de nova construcción en Vigo, 3 promocións na zona de San Paio de Navia, aí adicaríamos 26 dos 50 millóns de euros, outras 74 pisos no polígono de Valdecorvos, no Concello de Pontevedra, 15,6 millóns de euros. Estos serían pisos de nova construcción. E despois, falaba tamén de que hai obras de rehabilitación e moles que van a ser rehabilitados. Habería 13 en Ferrol, 7 en Mondoñedo, 5 en Ourense, 3 en Viveiro e 2 en Rivadavia. En total, 7 millóns de euros, que engadidos os anteriores harían esa cifra que supera os 50 millóns de euros. En definitiva, como decía, trátese de aumentar a oferta de vivendas de promoción público para que estén en alugueiro a precios asequibles para todas as persoas que están inscritas nas listas de demanda a Xunta de Galicia. Estas vivendas, digo que para chegar ao objetivo de 5.600, estas vivendas que os solicitamos suman, se engaden a outras liñas de axuda que ten en vigor a Xunta de Galicia en referencia ao acceso á vivenda pública, o bono alugueiro social para os colectivos máis vulnerables, os avais para axudar a mocidade a mercar, neste caso sería mercar a súa primeira vivenda, as colaboracións, as axudas a promotores para impulsar que eles mesmos sexan os que construyan vivendas a precios asequibles, vivendas protegidas, a colaboración con cooperativas, en definitiva, todo o que complementa este esforzo para cumplir esas cifras as que queremos chegar no ano 2026. Cambiando de Consellería de Infraestructuras, nas súas competencias de augas, propúsolle o Consello de Asuntos de Galicia, adoptamos un acordo para seguir modernizando a rede de saneamento para conseguir unha xestión da auga, ese recurso tan escaso, incluído en Galicia, dun xeito máis sostible e racional. Hoxe, polo tanto, aprobamos investir 5,7 millóns de euros para digitalizar os sistemas de abastecemento dos municipios que teñan menos de 20.000 habitantes. Se trata de poñer en marcha unha rede automática de monitorización, así se chama, dos sistemas de auga potable, pois para conseguir un recurso sempre escaso, sobre todo en algunas zonas, o seu uso máis eficiente. Intentaremos con estes sistemas controlar en tempo real a situación en cada lugar para ver onde existen ineficiencias na xestión, perdas, xestionalo tamén de xeito remoto, de xeito conxunto, cunha visión de conxunto, sobre todo na conca que é competencia da Xunta de Galicia. Bueno, en definitiva, xa digo, conseguir que sexa, a través das novas tecnoloxías, un sistema de xestión o máis eficiente posible. A intención é que esa, no segundo semestre deste ano, do ano que ven, perdón, do vindeiro ano 2024, estes aparellos e as obras necesarias para instalarlos xa sexan unha realidade. Cambiando de área, dous acordos en materia de turismo. O primeiro, o seu Consello autorizou asinar un convenio coa Asociación de Clubes Náuticos de Galicia para promover actividades que fomenten o turismo náutico na comunidade. Unhas grandes apostas no eido turístico da Xunta de Galicia. Lóxicamente, temos todas as condicións, a comunidade de España con máis quilómetros de costa, con moitos clubes náuticos de moitos tamaños, e que, ademais, son a porta de entrada para outros moitos destinos turísticos en terra firme. Por lo tanto, queremos seguir potenciando este tipo de turismo moitas veces dun poder adquisitivo moi interesante. Imos destinar casi 2 millóns de euros, 1,8 millóns de euros, para rehabilitacións, obras de eficiencia enerxética nas infraestructuras portuarias, para impulsar a práctica dos deportes náuticos e tamén para traballar na digitalización da promoción publicitaria destes destinos turísticos e tamén, bueno, habilitar novas experiencias dos visitantes, aplicacións, apps que faciliten todo o disfrute do turismo náutico en Galicia. O outro acordo, como decía, en materia de turismo, ten que ver con ese plan territorial de enogastronomía de Galicia, un total de 35 millóns de euros que en sucesivos consellos, vimos desglosando en convenios de menor cuantía dentro desa cuantía global de 35 millóns de euros. Foi o que fixemos hoxe, acordamos convocar, esta é unha convocatoria que se fai por primeira vez, unha liña de axudas para que establecementos turísticos e tamén adegas que queiran introducir o negocio do enoturismo na súa actividade poidan impulsar o turismo enogastronómico que en Galicia ten unha enorme capacidade de crecemento. Son 5,5 millóns de euros divididos en tres tipos de axudas dentro desta axuda global. A primeira é para embelecemento dos establecementos turísticos, tanto hotéis como restaurantes que se adiquen a actividades de enoturismo. Tamén, decía, establecementos turísticos e tamén se van poder beneficiar adegas que queiran introducir esta nova faceta de negocio na súa actividade habitual de facer viño. Por tanto, poderánse beneficiar destas axudas para embelecer e acondicionar os seus locais. 2,6 millóns de euros en total deses 5. Despois, a outra segunda liña de axudas serían as destiñadas a que se poidan aproveitar as vantaxas tecnolóxicas para poñer en valor produtos vitivinícolas ou gastronómicos, 600.000 euros. Bueno, isto encamínase, sobre todo, o eido da promoción para proxectos audiovisuais, servicios digitais que melloran a visita, volvemos ás aplicacións, ás apps, realidade aumentada, visitas virtuais, todo aquilo que, aproveitando as novas tecnoloxías, poida servir de promoción, de soportes de promoción turística. E, por último, os 2,3 millóns restantes para ampliación de prazas de aloxamento en establecementos vencellados a experiencias enogastronómicas. Hai unha serie de establecementos que, sin ser estritamente hoteleiros e que fan actividades enogastronómicas, de mostra de como se fai o viño, de todo o que ten que ver coa cultura do viño, estas axudas irían destiñadas a si quixeran tamén adicarse a establecer plazas de aloxamento que poderán facer con esta axuda de 2,3 millóns de euros. Cambiando de consellería, en materia a Consellería de Cultura, proposta a Consellería de Cultura, aprobamos destiñar 2,5 millóns de euros, unha liña de axudas dirixida ao sector audiovisual para seguir impulsando a realización de rodaxes en Galicia. Somos a un referente nacional, un dos lugares máis escollidos para facer rodaxes de todo tipo e de todo ámbito, e queremos, lóxicamente, seguir sendo. E para iso se convocan estas axudas que van dirixidas a que en Galicia haya rodaxes de longametraxes de ficción, documentais, animación, xa digo, todo o que se está facendo ahora en unha enorme producción audiovisual, e queremos que veña a Galicia curtametraxes, series para televisión, series para plataformas. Bueno, e estos 2,5 millóns de euros son parte do apoio que tamén outros eidos se lle está dando a toda a producción audiovisual que se falla en Galicia, dende o inicio, en da súa rodaxe, por suposto, e ata o final, ata a súa comercialización. Cambiando de tema, hoxe, recordarán que a semana pasada aprobamos varias ofertas de empleo público e decíamos que unha das cuestións fundamentais é absolutamente lógico das persoas que queren preparar as oposicións e saber as datas de examen con vista á planificación da súa preparación. Temos agora mesmo en marcha 22 procesos selectivos, máis de 1.100 prazas, 562 prazas de acceso libre, recordo, e 585 de promoción interna, e, polo tanto, compre darlle canto antes ás persoas que queren prepararlas as certezas de coñecer as datas de realización dos exames. E, polo tanto, hoxe aprobamos o calendario destes exames para eses 22 procesos selectivos para a totalidade e para esas 1.147 plazas. Os primeiros exames, por suposto, terán na referencia as datas concretas, pero por darlles un resumo será. Os primeiros exames realizarase xa no vindeiro mes de xaneiro, 29 de xaneiro será a primeira proba de algunha das convocatorias feitas e estenderanse as probas máis compresas, as que máis teñen que durar, ata os últimos exames de todas estas convocatorias, quero decir, serían como límite marzo do ano 2025. A inmensa maioría se realizarán durante o ano 2024. Haberá exames en xaneiro, marzo, outubro, novembro e decembro do 24 e as probas que quedarán xaneiro, febreiro e marzo do ano 2025. Xa digo, todas as datas concretas están á súa disposición na referencia, a disposición, por suposto, de todas as persoas que queiran consultalo na referencia deste Consello. A proposta da política social, hoxe, tomamos un importantísimo acordo que darlle luz verde á nova Estrategia de Inclusión Social de Galicia Horizonte 2030. Son 1.061 millóns de euros para marcar a folla de ruta do que deberían ser a prestación de servizos sociais dende a Xunta de Galicia nos próximos 8 anos para loitar contra a exclusión. Respostas actualizadas, eficaces e adaptadas aos novos contextos sociais, os de agora e os que poidan ir surxindo nos vindeiros anos. Rematou a Estrategia de Inclusión Social que estaba prevista ata o ano 2023 e, polo tanto, compre facer unha nova. Ten 5 eixes centrais. É moi extensa, foi, ademais, revisada e aprobada polo Consello Galego de Benestar Social, pero, por resumir esos 5 eixos fundamentais, o primeiro é prevenir os riscos de pobreza e exclusión social, o segundo, reducir a pobreza cando se produza, especialmente a pobreza infantil, tamén promover a inclusión territorial rural e urbana, dependendo dos ámbitos, a través do fortalecemento, especialmente no rural, dos servicios comunitarios, acadar uns servicios sociais de inclusión máis eficaces e innovadores. Para isto será especialmente necesario a colaboración, a cooperación con servicios sociais dos concellos e tamén intentar conseguir acadar prestar unha asistencia social cada vez máis integral e cada vez máis personalizada. Digo, son varios objetivos e medidas dentro destos 5 eixes e foi revisado e con aportacións e aprobado finalmente polo Consello Galego de Benestar Social. A proposta, cambiando de consellería, a proposta de Consellería de Emprego, hoxe autorizamos unha colaboración cos diferentes clústeres, entidades representativas dos 12 sectores estratégicos empresariais que existen en Galicia para, colaborando con ellos, formar a 10.500 persoas durante o ano 2024 cunha aportación da Xunta de Galicia para estes cursos de 4,4 millóns de euros. Esta colaboración singular resposta a unha necesidade evidente que conectar, xa mo teñen escoitado máis veces, conectar a oferta formativa coas demandas de formación para que esas persoas formadas despois teñan máis fácil o acceso ao mercado laboral. E, polo tanto, o que facemos é falar con estes clústeres principais, coas entidades sectoriais, empresariais máis representativas para que nos digan que tipo de cursos, que tipo de talleres necesitan que se fagan para dispoñer desas persoas formadas. Por lo tanto, hoxe aprobamos convenios con 6 entidades, nos quedarían 5 para sucesivos acordos, hoxe aprobamos 6 por valor de 4,4 millóns de euros para facer cursos de formación en no sector das enerxías renovables, o metal, as TIC, o comercio, a construcción e a función logística. Todos estes sectores son os que sinalan as necesidades formativas e con este acordo e con esta aportación se vanse realizar os cursos. Quedaría automoción, audiovisual, naval, alimentación e todo o que ten que ver co hidróxeno e, por último, centros de estética que irían asinándose en sucesivos acordos. O sea, empezamos con estes seis sectores empresariais. Outro acordo da Consellería de Emprego é o que levou a que destinemos, por este acordo de hoxe do Consello de Asunta, 5 millóns de euros no ano 2024 a promover a contratación de menores de 30 anos que estean desempregados en empresas de carácter tecnolóxico. Hai varios xeitos, varias maneiras de apostar por I+D+i, moitos acordos veñen a Consello con regularidade e este é un máis, estimular a incorporación de xente nova, xeralmente con unha altísima formación a empresas en Galicia, que poidan traballar en Galicia, e ese primeiro estímulo inicial para que sexan contratadas por estas empresas de alto valor engadido ven a través destas axudas de 5 millóns de euros. A previsión é chegar ata 200 mozos, cunha alta especialización, para que poidan acceder a un contrato indefinido e a aportación sería a estas empresas que os contraten ata 33.100 euros por mozo contratado para pagar os custos laborais e salariais, por lo menos os custos máis básicos. Terán preferencia dentro do sector de I+D+i as empresas que estén máis estreitamente vencelladas á transición ecolóxica, eficiencia enerxética ou á digitalización de servicios ou enxeñería de datos, que son, ademais, as que mostráronse máis abertas á contratación de xente máis nova. Outro acordo importante relacionado co I+D+i é o que nos levou a aprobar a convocatoria por primeira vez dunha liña de axudas para promover proxectos estratégicos de I+D+i cos que facer fronte o que a Unión Europea chama as misións, que son esas metas, eses objetivos que hai que cumplir e os que deben adicarse con especial intensidade os fondos europeos. Detectamos, son varias, tres misións das que a Unión Europea establece como prioritarias, esas imos adicar o fomento desta colaboración público-privada e estas liña de axudas que hoxe aprobamos. As misións son todas as que teñen proxectos que teñan que ver coa axuda ao sector primario para que poidan reducir a súa pegada no medio ambiente. Outra misión, outro objetivo sería chegar ao 2030 cun 57% menos de emisión de gases de efecto invernadoiro e, por último, a terceira misión, o terceiro objetivo sería incrementar, este máis no ámbito sociosanitario, incrementar a media de anos de vida saudable de 84 a 88 no ano 2030. Pois ben, todos os proxectos que se dirixan especificamente o cumprimento de algunha destas tres misións vanse poder acoller estas axudas, 15 millóns de euros en total. Teñen que ser proxectos importantes, grandes proxectos colaborativos entre empresas, ten que haber un mínimo de tres empresas para facer proxectos desta envergadura dun tamaño xa importante e tamén teñen que participar entidades públicas, administracións e ou universidades. Os proxectos teñen que ter un investimento mínimo de 600.000 euros, son proxectos importantes, e podería chegar a subvencionarse nos casos de máis aportación ata o 60% da cuantía do proxecto. Outro acordo relacionado co medio ambiente, a proposta da Consellería de Medio Rural, que ten que ver coa intención da Xunta de Galicia de que as empresas, e tamén particulares, porque os hai autónomos, que estean interesados, agora mesmo é máis un interés, pero cada vez será máis unha obrigación, xa o é, nalgúns eidos, reducir, compensar a pegada que se deixa no medio ambiente coa emisión de CO2, pois que haxa un intercambio, o que acordamos é iniciar os trámites para que haxa unha plataforma que poña en contacto os que emiten CO2 con aqueles que teñan propiedades, basicamente propiedades silvícolas, que faciliten a súa absorción. O que se chamamos mercados voluntarios de carbono, que cada vez terán máis incidencia, por lo tanto, iniciamos ou promovemos dende a Xunta de Galicia non é establecendo o mercado final se establecen entre aqueles que emiten o CO2 e aqueles que o van a absorber, pero sí establecer unha plataforma de intercambio e tamén un sistema de certificación de que, efectivamente, queda garantido que as toneladas de CO2 que sexan o seto do negocio, efectivamente, mercan os créditos suficientes, a cantidade suficiente pois, de propiedades silvícolas, bosques, para que ese CO2 se xa absorbido. É dicir, que se garanta que realmente se está producindo ese intercambio. Por lo tanto, por un lado, haberá gandeiros e silvicultores que ofrezcan proxectos, propiedades que reduzan as emisións de CO2, que as absorban, e, por outro lado, haberá empresas que queiran compensar ou necesiten compensar a súa pegada de carbono e poidan colaborar, pois, comprando, ás veces, financiando estes proxectos, estas plantacións, para que despois se poida dar a absorción. Vai haber dous tipos de proxectos. Os proxectos estándar, que simplemente se referirán a unha relación directa entre produción de CO2 e capacidade de absorción, e despois os chamados proxectos eco, que, ademais de facilitar a absorción, teñen que producir efectos adicionais, facilitar, pois, por exemplo, a conservación do mar, da biodiversidade, plantacións que axuden a prevenir lumes, que axuden a desenvolver o rural en determinadas zonas. Bueno, en definitiva, estes proxectos eco terán un maior apoio dende a Xunta de Galicia. É unha maneira de fomentar a concienciación social sobre a importancia de coidar a natureza, eso é o primeiro, unha nova fonte de ingresos para gandeiros e silvicultores, eso tamén, e tamén, no caso das empresas, sirvelles para dar cumprimento ao que será cada vez máis unha obriga máis exisible que compensar a súa pegada de carbono. Tamén a proposta da Consellería de Medio Rural, aprobamos lanzar por primeira vez unha liña de axudas para apoiar os produtores da ISP Ternera Gallega. Bueno, saben que nestes últimos tempos, nestes últimos meses, neste último ano e medio, os custos de producción aumentaron notablemente para estes productores. A indicación xeográfica protexida a Ternera Gallega, dende logo, é dun interés estratégico para Galicia, marca Galicia, e, por lo tanto, nestes momentos, o que queremos é axudar a estes gandeiros a que superen as dificultades as que se están enfrentando e que comprometeron especialmente en pasados meses a viabilidade das súas explotacións. Son 12 millóns de euros para paliar estes sobrecustos que está a vivir o sector. Cada gandeiro poderá recibir ata 200 euros por animal identificado co selo de ternera galega suprema e 36 euros por os que teñan o certificado de menor rango de ternera galega sin máis. A previsión é chegar a apoiar o mantemento de ata 84.000 animais que están incluídos na ISP. Último acordo a proposta da Consellería de Medio Rural é o que ten que ver coa convocatoria de axudas para seguir promovendo a incorporación de profesionais o agro, profesionais en xeral e especialmente xente nova, e tamén para mellorar as explotacións que xa estén en desenvolvemento. En total son 47 millóns de euros en tres liñas de axuda. A primeira, máis cuantiosa, 27 millóns de euros para investimentos en explotacións agrícolas que xa existen, xa están traballando para sufragar compra de maquinaria, reforma de instalacións, compra de novos terreos, certas plantacións de interés estratégico. Segunda liña de axudas, 19 millóns de euros para creación, aquí teñen que ser de nova creación, de empresas agrícolas por parte de mozos, 16 millóns dos 19, é dicir, hai un especial interés na incorporación, na remuda xeracional. Se destinan 3 millóns por primeira vez, isto antes non se facía, só era para xente moza, para persoas entre 41 e 55 anos que queiran iniciar unha empresa agrícola, terán por primeira vez unha liña específica en principio de 3 millóns e en función do resultado que dé pode ser ampliable. E, por último, queda reservado un millón de euros para pequenas instalacións que queiran realizar melloras nas súas instalacións ou mitigar os efectos do cambio climático con instalacións de eficiencia enerxética ou de mellor depuración dos seus residuos. Os últimos dous acordos en materia de sanidade, o primeiro ten que ver coa integración de todo o persoal. Estamos falando de 2.300 investigadores e investigadoras que traballan nas tres fundacións de investigación sanitaria que existen en Galicia, en moitos grupos distintos, pero agrupados ao final, baixo paraguas das tres fundacións de investigación sanitaria, a partir de 1 de xaneiro, quedan integrados a todos os efectos como empregados do sistema público de saúde. Este é un proceso que xa se ven desenvolvendo nos últimos meses e casi no último ano e medio, que pasou por unha serie de trámites necesarios e que, ao final, culmina con este acordo do Consello da Xunta de Galicia para que, a partir de 1 de xaneiro, 2.300 investigadores poidan ter a tan ansiada estabilidade laboral, beneficiarse do Estatuto do Investigador que aprobamos hai poucas semanas, recordando o Consello da Xunta de Galicia, e que, polo tanto, con isto pretendemos reforzar, seguir reforzando, e sempre mantivemos que o primeiro é dar estabilidade ás persoas investigadoras, para reter o talento aquí, e, polo tanto, con isto reforzar o proceso de investigación en Galicia, o sistema, o ecosistema de investigación. Son tres fundacións, Fundación Pública Galega, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, a primeira, a segunda, Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica, o INVIC, na Coruña, e, por última, a Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, que está en Vigo. En total, 2.300 investigadores que quedan integrados no sistema público de saúde, que, insisto, poderán acollerse aos beneficios do novo decreto da carreira investigadora. Último acordo, decía, eran dos de sanidade, ten que ver cos avances que seguimos facendo cara a unha medicina cada vez máis personalizada e cada vez máis de precisión no sentido de dirixirse especificamente a tratar cada enfermidade. Isto onde dase moitos ámbitos, pero con especial incidencia, todo o que ten que ver con oncoloxía ten moito que ver cos novos medicamentos, os medicamentos de última xeración, os medicamentos CAR-T, terapias moi avanzadas, medicamentos moi complexos, moi custosos tamén, pero que permiten recoñecer e destruir con moita máis eficacia as células tumorais. Por lo tanto, hoxe tomamos un acordo de destinar 127 millóns de euros nos próximos dous anos á adquisición de dous novos medicamentos CAR-T para pacientes con determinados tipos de cancros de sangue, donde estes medicamentos están amosando de especial eficacia. Estamos a vanguarda, saben que nos vindeiros meses abrirá o primeiro centro de fabricación de medicamentos CAR-T en Santiago. Se están construindo varios, uns cantos en toda España, pero o primeiro que abrirá e, polo tanto, entrará en producción o que temos en Santiago. Creo que isto é unha magnífica nova, pero ao mesmo tempo hai que facer adquisicións a maiores desta fabricación. Por dar unha idea da dimensión, ata agora estamos falando de 127 millóns de euros en dous anos para dous novos medicamentos. Ata agora hai 59 pacientes galegos que foron tratados con terapias CAR-T gracias a adquisicións que xa se fixeron en anteriores acordos do Consello dende o ano 2021 e que permitiron, aparte dun índice de éxito no tratamento moi elevado, pois permitiron todas estas persoas antes, indefectiblemente, cando se detectaba esta enfermedad, tiñan que ser tratados fora da nosa comunidade autónoma e, en moitos casos, a moita distancia. Xa non é precisa esta derivación gracias a estas compras e, por lo tanto, creo que dos esforzos que realmente merecen a pena.